Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri kiuchumi duniani G20 ulikuwa katika siku yake ya mwisho leo Jumamosi, huku kukiwa na maandamano yanayopinga mkutano huo, wakati rais wa Marekani Donald Trump akiwa jukwani. Kiongozi huyo wa Marekani alifanya mikutano kadhaa pembeni ya mkutano huo na viongozi wa Uingereza, Indonesia, Singapore, Japan na China. Rais Trump pia alishiriki katika mazungumzo ya kirafiki juu ya uhamiaji wa Afrika na huduma ya afya, na aliungana na viongozi kwenye kikao cha uhamasishaji wanawake, mahala ambapo alisema Marekani itatoa dola milioni 50 kwenye mpango wa kuwasaidia wajasiriamali wanawake, juhudi zilizoanzishwa na Benki ya Dunia na mtoto wake wa kike Ivanka. Kwenye mkutano huo wa wajasiriamali wanawake, rais wa Marekani alitoa maridhiano ya vitendo kwa mwenyeji wa mkutano huo, chansela wa Ujerumani Angela Merkel. Huenda ndiye mkosoaji mkubwa miongoni mwa viongozi wa G20 kwa sera za rais Trump juu ya biashara na hali ya hewa. Rais Trump alimsifia chansela wa Ujerumani Angela Merkel kwa kazi nzuri nchi yake iliyoifanya kuwa mwenyeji wa mkutano huo, licha ya kuwepo maandamano ya hapa na pale pamoja yanayopinga ubepari ambayo yaliibuka leo Jumamosi huko Hamburg na kujumuisha gari kuchoma moto na wizi wa ngawira kwenye biashara. Mji wa Hamburg nchini Ujerumani leo Jumamosi unakabiliwa na siku nyingine ya maandamano yanayopinga utandawazi, wakati viongozi kutoka mataifa 20 yenye uchumi mkubwa duniani wanakutana Ujerumani kwa siku ya mwisho ya mkutano unaojulikana kama G20. Pia polisi wa Hamburg waliwakamata watu wasiopungua 13 kwenye ghasia za alfajiri ya leo. Baadaye wanaharakati wa kundi la mazingira la Greenpeace walitundika kipeperushi kutoka daraja la Hamburg ambapo ni karibu na mkutano unapofanyika, chenye maandishi yanayosemeka G20 End Call. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Meja mstaafu Joseph Nkaiseri, ameaga dunia leo asubuhi katika hospitali ya Karen, kilomita chache kutoka mjini Nairobi nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, anatueleza taarifa ambazo serikali ya Kenya imezitoa baada ya kifo chake.
Kwa kweli Mkamiti, hili ni swala ambalo limekuwa kama mzigo mkubwa kwa nchi, na Rais Kenyatta kwa kweli ameweza kulihutubia taifa na kuweza kueleza jinsi alivyoweza kutangamana na waziri huyu hapo jana wakati walikuwa wanaadhimisha ya maombi ya siku ya Sabasaba, na ameweza kuelezea kwamba serikali itaendelea kufanya tathmini ya kuweza kujua ni kipi ambacho kimesababisha kifo ghafla cha waziri Joseph Nkaiseri. Vile vile pia ameweza kueleza kwamba amemteua yule ambaye ni waziri wa elimu Fred Matiang'i kuwa kaimu kwa ile wadhifa wa waziri huyu ambaye ameweza kuliaga taifa.
Taarifa zaidi kuhusiana na kifo cha Nkaiseri utaweza kuipata katika tovuti yetu ya voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mashambulizi ya ugaidi barani Afrika yameua takriban watu 20,000 katika muda wa miaka 5 iliyopita. Makundi mawili ya Boko Haram na Al-Shabaab yanahusika kwa 71% ya matukio yaliyoripotiwa na 91% ya vifo. Tathmini ya VOA ya takwimu za mradi wa takwimu za matukio na mgogoro wa maeneo yenye silaha ACLED unaonyesha kwamba hata hivyo, ingawa makundi haya na makundi mengine ya wanamgambo bado yanaendeleza harakati zake huko, mashambulizi ya ugaidi yanayosababisha vifo kote kwenye bara hilo yanaendelea kupungua kwa mwaka wa pili mfululizo, na idadi ya mashambulizi kwa wakati huu imepungua ikilinganishwa na mwaka 2012. Mradi wa takwimu wa matukio na mgogoro wa maeneo yenye silaha ACLED unaangalia ghasia za kisiasa, maandamano na matukio ya ugaidi kote barani Afrika. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk. Jina langu Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, kama tulivyokueleza muda mfupi uliopita, leo katika Live Talk siku ya Ijumaa tunaangalia na kuzungumzia ukosefu wa usalama huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo katika laini ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Kongo, Dr. Ndeke Siri. Hali kadhalika tunaye mshauri wa Rais Joseph Kabila, huyu anaitwa Bwana Ramadhani. Na hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Pamoja tunakusihi msikilizaji, endelea kuwa nasi mpaka pale tutakapokamilisha matangazo haya. Basi, huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu sasa kumekuwepo na mapigano ya hapa na pale ambayo yanasababisha vifo na majeraha kwa raia wasiokuwa na hatia. Hali kadhalika wageni wanaoingia nchini humo, nao hali sasa imekuwa ni ya wasiwasi.
Vikundi hivi vinachochewa na siasa za ndani ya nchi ama ni madai yanayosemekana kwamba ni mataifa yanayozunguka DRC yanayoleta tatizo la vikundi? Kwa hivyo
tungikuwa na serikali ya lazima, kama maiti ya kigeni habakuye kushambulia na kuvamia na kuvandali Kongo, neno ya lazima ni ile. Sasa ya pili, na ile maiti ya wajirani, na iwe wazi kama muko na lazima ya utajiri, ayo memea enye natoka Kongo, hamuna lazima ya kupikana vita, ya kuua banamuke, kuwabaka wanawake, kuleta fujo kanti ya inchi. Hata japo Kongo haiko inchi yenu, tungali umoja kati ya inchi ya Afrika. Tuseme Wanyarwanda, Waganda, Warundi, Wasudanizi, Wazambia, wote mjue kana Kongo na kipande kienu pia, manake tuko katika ni jumbe moya ya Afrika. Hamna lazima ya kuleta vita. Yule sasa ndio nasema ile biti biwili. Leo la serikali mbalimbali, ile watu wa Kongomani, mbele walikuwa napigania kusema bapate chere, baingishe kidemokrasia.
Biba Zaiba,
yote haiko tena.
Biba Zaiba, nitarudi kwako.
Wote wanapata utajiri hapo.
Naam, Biba Zaiba, tutarudi kwako, usiondoke kwenye laini ya simu, lakini wacha tumkaribishe kwanza msikilizaji George Ocheng kutoka Kenya. Karibu sana Live Talk, toa maoni yako ndani ya Live Talk kuhusiana na swala la DRC.
Asante sana ndugu mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza mimi kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kusema kuhusu usalama wa Kongo ni kwamba usalama wa Kongo umedorora sana. Ni kwa sababu ya wakongomani wenyewe. Mara nyingi nimekuwa nikifuatilia hizi habari hasa kwenye mitandao, hisi ya kwamba ako katika taifa lake analolipenda ama yuko eneo ambalo anahisi ni salama kabisa. Kwa sababu kwa wakati huu kitazama yale ambayo yanaendelea za Kongo, hasa Goma na miji mingine iliyoko mashariki mwa Kongo, ni mambo ambayo hayawezi kufurahisha hata ulimwengu mzima. na nahisi ya kwamba ulimwengu unastahili kuingilia kati na kutoachia serikali ya Kongo peke yake, kwa sababu inapoelekea hivi ni kama serikali ya Kongo wameshindwa na usalama ya wananchi wake. Kwa hivyo naomba tu kila mtu katika dunia ama kila viongozi wa bara la Afrika waweze kutilia maanani yale yanayoendelea Kongo, ili mama, mtoto na kijana aweze kulindwa vizuri hapo katika demokrasia ya Kongo. Asante sana ndugu mtangazaji, ni Uchieng George kutoka Kakamega.
Asante sana Uchieng George.
Haya basi, tukiendelea na live talk, bwana Ramadhani, kama ulivyomsikia msikilizaji huyo anasema mapigano yanayoendelea na hali ya ukosefu wa usalama huko Kenya ni huko DRC ni kutokana na kwamba wana DRC wenyewe wanaona kwamba hawana maslahi wanayoyapata kutoka ndani ya nchi yao. Kwa mtazamo wako na maoni yako, unalielezea vipi swala hili?
Kama kuna watu wanakuja usiku, wanakuja mchana, kama population inaenda askari kwa kuli na watu wengi kwa fulani, na askari itaweza kufanya kwa kama ya askari mwenye ya kukio mrela na haiwezi kufanya siku moja vizuri kwa asamiari ya nofa asamba kwa nakufanya wa
inaonekana kwa nakufanya
na pili mmele bada mkubwa sana unako watu wakato sana.
Inaonekana kwamba kidogo tutarudi kwako, inaonekana kuna tatizo kidogo la mawasiliano, lakini kwa hakika nitarekebisha. Tutarudi kwako tukisha rekebisha mawasiliano kidogo. Inaonekana kana kwamba haitokei vilivyo, lakini utarejea hakika kwenye live talk. Ni bado tungali kwenye live talk, naona kwamba kwa muda usio mbali sana tutakuwa tunaingia katika sehemu ya pili, sehemu ya kwenye mitandao ya mtandao wa www.voaswahili.com. lakini sasa hivi kuna dakika kama moja, na kwenye laini ya simu tunaye Amiani. Nina imani kwamba ni kutoka kule Kenya. Amiani, kwa kifupi tu, ebu changia kwenye live talk.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Ni Amiani kutoka Kenya. Mimi labda niko na maswali matatu. La kwanza, kulikuwa kuna wakati jeshi la DRC lilijumuishwa kwa serikali, ili la waasi na lile la serikali, ilikuwa namna gani? Alafu la pili, wale wa Faransa ambao walikuwa wamekuja kuweka amani kule DRC, sijui zilienda namna gani? Alafu la mwisho, labda ni kikundi kipi cha waasi rais wa Kongo anakiunga mkono?
Maswali yako mazuri sana Amiani, usiondoke. Tutakapoingia katika sehemu ya pili, hakika wataalamu tulionao na wageni wetu watajaribu kuangalia kuhusiana na maswali ambayo wameuliza. Maswali mazuri sana, maswali matatu, hakika tutaangazia yote tutakapoingia katika sehemu ya pili ya live talk.
Naam, basi msikilizaji, hivi sasa tunakamilisha dakika 30 za matangazo haya ya live talk ambayo yalikuwa yakisikika kwa njia ya redio, lakini muda mfupi ujao tutaendelea na matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na tutakuwa bado na washiriki wetu kama kawaida tukiendelea kuwa nao katika live talk. Pia wewe msikilizaji unaweza ukatupigia simu katika nambari yetu hapa studio, ni +202 619 3151, ili kuweza kutoa mchango wako na uweze kusikika. Ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC.
Karibu.
Msikilizaji, tunakukaribisha tena katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao, ni www.voaswahili.com. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau, na karibu sasa kwenye sehemu ya pili ya Live Talk tukiwa ndani ya mtandao wa www.voaswahili.com, tukiangazia swala la ukosefu wa usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kidogo tulikueleze kwamba tulipokuwa katika sehemu ya kwanza tulikuwa nao wageni wetu, tunamshauri wa Rais Kabila Bwana Ramadhani, tunaye Eva Bazaiba ambaye ni mwanasiasa ambaye amebobea kabisa katika upande wa upinzani nchini DRC, vile vile tunaye Ndeke Siri, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka DRC. Na wakati wote ule tutaungana naye pia mwandishi wetu kutoka upande wa DRC, Ausel Malivika, tunapoangalia swala la ukosefu wa usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kidogo tu labda kwa kukuelezea ni kwamba nchini humo kuna kisiwa kuwa na zaidi ya vikundi 70 ambavyo vimejihami vya waasi, hasa katika eneo la mashariki mwa Kongo. Vikundi ambavyo ni maarufu sana ni kama vile FDLR na ADF, na vile vile Mai Mai na M23. Kuna kisiwa ama takriban walinda amani wa Umoja wa Mataifa 19,000 wako katika eneo hasa la mashariki mwa Kongo, huku kikisiwa zaidi ya watu 2.7 tayari wamekoseshwa makazi ndani ya nchi yao, na wakimbizi takriban 500,000 wakiwa wametoroka nchini. Wakati fulani, wakati wa siasa, kumekuwa na madai kwamba mojawapo ya kuzalishwa ama kutokea kwa makundi ya uasi nchini humo ni kutokana na vita vilivyotokea nchini Rwanda miaka kadhaa iliyopita, mwaka 1994, ambapo inasemekana baadhi ya wakimbizi waliotoka Rwanda walijiunga wakiwa katika eneo la mashariki mwa Kongo na kuunda kundi ambalo linasemekana lilisalia ndani ya Kongo na linaendelea kufanya mashambulizi. Vile vile inasemekana kwamba mataifa yanayozunguka Kongo kama vile Angola, Zimbabwe, yanahusika sana katika kuweza kuunga serikali iliyoko mamlaka. Kwa hivyo inasemekana kwamba mataifa fulani jirani yanahimiza kwamba taifa hilo liendelee lilivyo, na kwa hivyo uasi unaendelea kupatikana kila uchao.
Na vile vile basi kuna maoni haya kutoka kwa msikilizaji, yeye anaitwa Juventus Mtalima. Yeye anasema mtazamo wake kuhusu ukosefu wa amani nchini DRC kwa baadhi ya maeneo, lawama moja kwa moja ziende kwa rais wa nchi hiyo Bwana Joseph Kabila, kwani ameshindwa kulikazania swala hilo na mwishowe kusababisha vifo vya raia wasiokuwa na hatia. Kama ameshindwa kutafuta amani, basi ni bora akaachia madaraka kwa wale wanaoweza. Ni maoni kutoka kwa msikilizaji Juventus, yeye anatokea Igoma, Mwanza.
Basi sawa kabisa, mambo hayo tutaendelea kuangalia kwani bado tuna muda. Lakini kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Austel Malivika akiwa kule DRC. Austel, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana Kamau. Ni kwamba sasa hivi mimi niko Kasai katika mji wa Kananga, sehemu ambako kulikuwa machafuko na mapigano kati ya jeshi la serikali na wafuasi wanaozaniwa kuwa wafuasi wa kiongozi wa kijaji Kamwina Sapu. Na sasa hivi wakati
alivika, kuna jambo ambalo wengi wanajiuliza na ni swala ambalo linaibuka kila wakati. Kuna madai kwamba baadhi ya maafisa wa serikali wamehusika kwenye mauaji, vile vile baadhi ya, vikundi vya uasi pia vimehusika. Inakuwaje kwamba serikali wakati mwingine inajipata na hatia, ama maafisa, baadhi ya maafisa wa serikali wanahusika kwenye mauaji? Kuna faida gani ya kuwa kwamba kuna mauaji yanayofanyika kisiri?
Kwa sababu wanasema, kwa mfano, wale wapiganaji wa FDLR na wengine waliingia Kongo kwa masharti ya Umoja wa Mataifa, walimshurutisha Rais Mobutu ili waingie. Alafu kiangalia kwamba kuna sheria nyingi ambazo zinalazimishwa Kongo itekeleze, japokuwa wengine wameshindwa. Alafu vile vile matatizo ya rasilimali ya madini nayo imekuwa vile vile chanzo cha ukosefu na machafuko. Alafu wanaoathirika sana katika hii faida ya wanasiasa ama ya watu fulani ni wananchi wa kawaida, kwa sababu hawafahamu na wajui lolote. Hili ni tatizo kubwa ambalo kwa kweli watu wangeweza kusaidia raia wa Kongo, kwa sababu wao wanasiasa wanajali maslahi yao. Utakuta kwamba kila mtu anajali maslahi yake. na huwa kama kwa mfano wa mwandishi wa habari ukifika sehemu unaona watu wanakuja ndio sasa wao wewe wakuelezee matatizo na unajiuliza sasa mimi kama mwandishi wa habari mimi nitafanyaje ndio mnaweza kunielezea na mimi nizungumuze lakini kusema kwamba nina kitu ambacho naweza kutekeleza ni vigumu unaona kwamba raia kifikia hicho kiwango ni tatizo sana.
Naam, basi haya tuelekee sasa kwa upande wake bwana Ramadhani. Mapigano haya yanayoendelea huko katika eneo la Kasai ambayo yamesababisha vifo na majeraha kwa watu wengi raia wasiokuwa na hatia. Baadhi ya shutuma zinapelekwa moja kwa moja kwa wanajeshi wa jeshi la serikali ya Kongo na hivi tunavyozungumza hii leo askari jeshi saba wa serikali wamepatiwa vifungo mbalimbali kutokana na kusemekana kwamba wamefanya mauaji makusudi kwa raia wasiokuwa na hatia. Hali hii inasababishwa na nini? Kama tunavyofahamu basi wewe kama mshauri wa serikali, tunafahamu jeshi linatakiwa kulinda usalama wa raia na si kufanya uhalifu mwingineo kama hivi inavyoelezwa. Bwana Ramadhani unanisikia?
Inaonekana kidogo labda tuna
Bwana Ramadhani
Hai, basi nafikiri kati ya hawa wawili kuna mwingiliano mawasiliano hatuwasikii vizuri. Iwapo Bwana Ndeki upo jirani na simu yako tafadhali uko karibu na redio yako tafadhali naomba upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kukusikia vyema. Hali kadhalika ndio tafadhali
ndio yanapunguza
naomba yani uzime kabisa redio yako kwa sababu kuna mwangwi ambao unaingilia mawasiliano kati hapa studio na wewe hapo ulipo.
Ndio wanapunguza lakini nilisikia mtu akiniuliza anasema mimi ni mshauri wa serikali. Mimi si mshauri wa serikali. Mimi ni mfanya siasa.
Tunazungumza na Bwana Ramadhani.
Hapa ni ndikisini.
Awali tulikuwa tunazungumza na Bwana Ramadhani ambaye ni mshauri. Tunafahamu kwamba wewe Ndeki ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Na sasa naona mawasiliano yamerudi katika hali nzuri.
Basi tuendelee na wewe Bwana Ndeki Siri ambaye wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nikuulize, pale awali tuliweza kuzungumza na Bi Eva Bazaiba na akasema kwamba swala ama sababu kuu ya uasi na mapigano ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni rasilimali ama utajiri ulioko. Kuhusiana na utajiri ulioko katika hasa sehemu ama eneo la mashariki mwa Kongo, wewe unaona kama linachangia sana mapigano haya na iwapo utajiri huo unachangia mapigano, ni lipi lifanyike kulingana na unavyoona? Bwana Ndeke Siri.
Naona kuna matatizo ya mawasiliano, msikilizaji tunaomba radhi kwa kuwepo na matatizo hayo ya kimawasiliano. Basi ni vyema hivi sasa tukasoma ujumbe kadhaa kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye umetuandikia ili kuweza kusikika. Na moja kwa moja nasoma ujumbe wako wewe Shukuru Kininga wa Baele kutoka kambini Nyarugusu huko Kigoma Tanzania. Unasema kwamba ukosefu wa amani nchini DRC unasababishwa na umoja wa
DRC limekuwa kikwazo sana mpaka najiuliza sisi Afrika tumekosea nini? Mbona viongozi wetu wanatugeuka? Wakiingia madarakani hawataki kutoka. DRC jamani viongozi. Kweli kabisa, kama ulivyosema mkamiti, kwenye line ya simu tunaye Austel Malivika, mwandishi wetu akiwa DRC. Malivika, hebu tueleze sasa hali miongoni mwa wakazi wa eneo ambalo hasa leo umekuwa na matumaini yao, wakiangalia mbele wanaona kama ukombozi wao utatoka wapi? Imekuwa labda wameegemea ama miongoni mwao wameanza kupenda makundi ya uasi wakiona kana kwamba labda serikali inachelewa kidogo kufikisha misaada kwao.
Kongo ni nchi kubwa, ni kama bara. Kongo kwa kweli kama mkoa mmoja, tuseme kama mkoa Kivu ya kaskazini. Kwa hiyo serikali inasema kwamba ni tatizo kuweka hapa askari na hapa askari, lakini kinachohitajika ni kujenga amani. Wengi wanasema kwamba inahitajika mazungumzo ya wakongomani ya makini, kuambiana ukweli, kuangalia tatizo liko wapi. Hata usalama unaweza kurudi sehemu ambako hakuna askari. Vile vile wengine wanasema pengine uchaguzi ukifanyika ambao ni uchaguzi ulio bora, utakuwa usalama, kwa sababu kuna sehemu nyingine ambako utakuta meya
sana Malivika, tarudi kwako, usiondoke. Tunaye bwana Thomas Mwamona, na kuna fikiri kwamba jina nimelipata vizuri, kutoka chama cha Pepe Deco. Karibu sana kwenye Live Talk na uchangie kuhusiana na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini lifanyike na ni kwa nini mizozo hii haikuishi kabisa?
Ikichukua jukumu lake, ikionyesha mamlaka yake kwenye mataifa ya nje, lazima rasilimali hizo zichungwe. Na mfano ulio hai ambao umepitika majuzi hapo Tanzania, nchi jirani ya Kongo.
Hali unavyoiona kama mwandishi wa habari, unaona kuna nafuu inapatikana au mambo yanazidi kuwa mabaya siku hadi siku?
Kwa kweli sasa hivi ni kwamba niko katika maeneo ya Kasai na amani imeanza kurudi, kwa sababu kiangalia kama wakati wa mbele wakati mmoja, lakini Kasai hapa kana anga katikati, na mwenyewe nitakuwa na muda wa kuzungumza nao, pengine wakisema kwamba wale vijana ambao walikuwa wameshika silaha waweze kujiripoti na wenyewe watasamehewa. Na hii ni kutokana na waziri wa mambo ya ndani alikuja kujaribu kushawishi vijana kuambia waache kuingia katika uasi kwa sababu si vizuri.
Basi tunashukuru sana Austere Malivika kwa ripoti hiyo uliotupatia hivi sasa. Basi msikilizaji, pia shukrani zimwendee kwake mshauri wa Rais Kabila Ramadhani, hali kadhalika ziende kwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ndeke Siri kutoka huko nchini DRC. Vilevile tunakushukuru wewe mshiriki kutoka chama cha upinzani Eva Bazaiba, pamoja na upinzani wa Pepe Deco ambao wao wako hapa nchini Marekani. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Shukran kwa kuwa nasi. Tunakutakia usiku mwema.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Asante sana kwa muda wote huo ulionipa. Na kuacha na kibao chake Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Ufuatao ni muktasari wa habari. Kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab kutoka Somalia limewakata vichwa raia 9 katika shambulizi la leo asubuhi kwenye kijiji kimoja huko kusini mashariki mwa Kenya, maafisa walisema leo Jumamosi, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba kundi hilo lilichukua mkakati mpya wa umwagaji damu. Mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri kiuchumi duniani G20 ulikuwa katika siku yake ya mwisho leo Jumamosi, huku kukiwa na maandamano yanayopinga mkutano huo, wakati wa rais wa Marekani Donald Trump akiwa jukwani.
Kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.